In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, audistis quia dictum est, diriges proximum tuum, et odio habebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros, bene facite isqui oderunt vos, et orate pro persequentibus et calumniantibus vos. Ut sitis filii patris vestri, qui in celis est, qui solem suum moriri facit super bonos et malos, et pluit super iustos et injustos. Si enim dirigitis eos qui vos dirigunt, quam mercedem habebitis? Non et publicani hoc faciunt? Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? Non et etnici hoc faciunt? Est hoc ergo vos perfecti, sicut et Pater vester celestis perfectus.